Dnešní kázání se bude týkat jedné kapitoly z knihy Skutků. A bude to 5. kapitola od 1. do 16. verše. A věřím tomu, že pro mnoho z vás známý oddíl, ale i přesto zkuste být pozorní, třeba tam najdete něco nového dneska. Tento oddíl se jmenuje Ananiáš a Zafira. Budu číst z českého ekumenického překladu. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Zafira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl: Ananiáši, proč Satan ovládl své tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla: ano, jen za tolik. A Petr jí řekl: proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli mrtvou. Vnesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Mezi lidem se rukama apoštolů dělo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka i na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí, přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Tak ti, Pane náš, chceme dát tento čas. Děkujeme za slovo, které jsi dal nám skrze Bibli, skrze všechny ty, kteří to zapsali a uchovali. A prosíme tě za ducha pochopení toho, co teď budeme slyšet ve výkladu, a za proměnu našich srdcí, pokud se nás to týká. Amen.
Pěkné dopoledne vám všem. Dneska pokračujeme sérii kázání o neuvěřitelných příbězích pro naše všední dny. Tak i toto je jeden z těch neuvěřitelných příběhů, který míří do toho našeho všedního života. Protože myslím si, že to je neuvěřitelný příběh, jo, o tom, co se tam odehrálo. A i zvlášť ten závěr toho textu, já jsem ho schválně nechal přečíst, to 15. 16. verš 5. kapitoly, kde vidíme, že stín apoštola Petra padá na lidi, a kteří jsou potom uzdraveni, protože jeho stín na ně padl. Jsme v období, který si ani neumíme vůbec jako nějak představit. Je to kontext, který když zažijete, tak musí vás to naprosto změnit. To nejsou normální, obyčejné jako zkušenosti. Ve 4. kapitole, čili předcházející kapitolu listu knihy Skutků, tam čteme, že uvěřilo na 5000 lidí. Takže 5000 lidí uvěřilo nově v to, že Ježíš je Mesiáš. Uvěřili v Krista. Čteme tam o tom, že byli jedné mysli, jednoho srdce, všechno měli společné. Čteme tam o tom, že zažívali boží moc, která se evidentně zjevovala v mnohých zázracích, mocných činech, neuvěřitelných věcech. Vzniká tu obrovské hnutí, které se zaplavuje města, země a světa díly. A v tomhle kontextu se ten příběh odehrál. Bůh tady působí obrovská znamení, zázraky. Velká bázeň padá na lidi. Když to vidí, tak úplně vám jde husí kůže a takhle jste malí a Bůh je takhle velký. Nemáte na to slov. Jde o první čas, první chvíle, vlastně, kdy vzniká církev na téhle zemi. Zároveň je tam jistá míra zmatku nebo nejasností nebo živelnosti, kterou to prostě se valí. Ananiáš a Safira prodávají svůj majetek, přináší ho dobrovolně do církve, ale neříkají pravdu o výši té sumy, kterou za ten majetek dostali. Nikdo je nenutil nic prodávat, nemuseli vůbec nic dát, mohli dát jen část, mohli dát všechno. Je to čistě na nich. Oni se rozhodli, že prodali jsme to za 9 milionů, 2 jsme si dali bokem, člověk nikdy neví, co přijde, a těch 7 jsme dali do té církve a řekli jsme, tady máte všechno z našeho majetku. A ty 2 jsme si nechali ještě na účtě, jo, ve FIO máme schovaný. Je tu zajímavý kontrast, tak na jedné straně takových harmonických vztahů, až neuvěřitelně harmonických, si představte, 5000 lidí uvěřili, všechno prodávali, všechno měli společné, byli jednoho srdce, jedné mysli, tak je to popsané. Neuvěřitelná harmonie. Jo, po lidské stránce, neuvěřitelný. A na druhou stranu lež přímo uprostřed, nebo mluví se tu o krádeži, že okradli, lhali Bohu, nejenom nám. Ta živelnost byla veliká. Dělo se tam všelico. Bylo třeba to pořád nějak kultivovat. Ty otázky, které si klademe nad tím příběhem, nevím, jaké si kladete, já jsem si jich pár položil a některých bych se chtěl dneska tady dotknout, tak je, když si ty peníze mohli nechat Ananiáš se Safirou, tak proč tak docela příkrá reakce apoštola Petra? Bez diskuze prostě. Přišla manželka, zeptá se jí, opravdu jste to za to prodali? Aha, slyšíš ty kroky? Tak tebe odnesou taky. Bez diskuze. Proč tak jako příkrá reakce? Proč tak, no, dělali bychom tam nějaký nárazník? Nějaký jako, nechcete si o tom přece jen promluvit? Mám dojem, víš, tvůj manžel takhle to říkal? Nechceš se tomu nějak přiznat, nebo nějak to jako rozpovídat, nějak pomoct tomu člověku. Proč Bůh na jedné straně je tak velkorysý, a v Bibli máme mnoho míst, kde je nesmírně velkorysý. Bůh je nesmírně velkorysý. A na druhé straně je jakoby tak přísný, až příkrý. Nebylo to příliš tvrdý trest? Nemohli si prostě říct, co chtěli, vždyť je to jejich majetek? Ta míra toho trestu není jako tady opravdu příliš jako velká vůči té míře provinění? Vždyť i tak dali hrozně moc. Byl tam nějaký čas na pokání? Byl tam čas padnout na zem, ale ne mrtvý? Nýbrž možná na kolena a litovat toho? Nechyběl tam nějaký čas nějakého pokání, nějaké výzvy k nápravě a jejich reakce? Možná příležitost k tomu? Není to, Petrovo, přece jenom jednání takové moc drsné? Ti odnesou i tebe? Neměli bychom víc vysvětlovat, napravovat věci a tak. Tak jsou takové otázky, které se nám kolem toho můžou honit hlavou. S penězi si mohli dělat, co chtěli. To víme, i to tam říká sám apoštol. Na druhou stranu tam říká, nelhal si lidem, ale Bohu. Šlo tedy o to, aby ten majetek byl dán celý. Pokud říkáš, že byl dán celý, tak měl být dán celý. Takže si nám tady lhal, mohl si ho nechat, mohl si říct, že není celý. To je v pořádku, ale ty si nám přišel říct, že je celý, že to zprodal za toto. On tam ten obrat, který se tam objevuje, přinesl a položil před apoštoly, se tam objevuje vícekrát. A vykladači se domnívají, že to, že někdo přinesl to, co utržil teda za svůj majetek, přinesl to před apoštoly a položil to před ně, že to byl jakýsi úzus, že to něco znamenalo. Když tohle někdo udělal, tak byla jistá dohoda mezi církví a těmi lidmi v té církvi. Když toto udělá, tak zase oni se postarají o něj. Jo? Že všechno dám, ale pak máme všechno společné, takže z toho společného zase dostanu, když budu potřebovat. Takže když toto někdo udělal, tak znamená, že vstupuje do téhleté dohody. Já vám všechno dávám a do smrti, když budu něco potřebovat, budu v úzkých, budu potřebovat, tak vlastně vy mě budete pomáhat. Takže předpokládá se tady nějaká dohoda, předpokládá se tady, že šlo přesně o toto, protože když toto se dělo, že někdo přinesl něco a položil před apoštoly, tak vstoupil do tady tohohle vztahu s církví. Protože pokud by to neudělal, asi by ty podmínky byly jiné. Ananiáš a Safira chtějí užívat podpory, ale mít i něco na přilepšeno. Objevuje se tam termín, který se používá i v řeckém překladu v Septuagintě, což je tedy překlad starozákonního textu. A to stejné slovíčko v řečtině se použije u Akána, který, jestli si vzpomenete, tak vlastně při dobývání Jericha si ulije něco z toho, kdy vlastně dobíjí tam ty místní Jericho, a z toho si neměli nic brát. To bylo zasvěcené Hospodinu a jenom zlato a stříbro mělo být dáno na věci boží a na Hospodina a pro něj, ale všechno, neměli se ničeho dotknout. A tenhle ten Akán si to jako uleje a stejně jako Ananiáš a Safira je tam stejné slovo. Dal si to bokem, schoval to, ukradl to. A stejně tak tam vlastně potom oni bojují dál, chtějí dobývat to území a teď prohrajou. Že a diví se, jak to, že prohráli. No a Pán Bůh říká, no mezi vámi je ten, kdo něco ukradl. Mluví o krádeži. Čteme tam, také kradli, také zapírali a uložili to také mezi své věci. To říká Hospodin tak všeobecně a oni pak hledají, kdo to udělal a zjistí, že to byl ten Akán. Takže tady podobně o Ananiáši a Safiře se říká, že vlastně ukradli. Šlo o dohodu uvnitř společenství církve a Ananiáši a Safirou. Tady lžou oba dva. A vidíme tu souvislost s duchovní rovinou, že to není jenom lež jako lidem, nejenom v té církvi, ale lžou vlastně Bohu. Okrádají i Boha. A okrádají ty nuzné a chudé v tom smyslu, že řekli, je to všechno a není to všechno. Vzali jim ty 2 miliony, které jim měli, říkali, že jim je dali. Ale nedali jim je, nechali si je. Kde možná jsou naše lži lidem nebo Bohu? Samozřejmě v té první církvi to byl prostě živel, to prostě bylo živelné a mohli bychom opravdu říct Ananiáš se Safirou, ale co jste to provedli, vy jste si to asi neuvědomili, co blbnete, vám to asi nedošlo, co jste to udělali, její danánky, jo? Ale tady je to velmi vážně pojmenovaný a velmi vážná reakce tady a možná to právě ukazuje na to, jak vážný je to, jak mluvíme pravdivě s druhýma nebo nejenom s druhýma, ale i to, jak mluvíme s druhýma, odráží to, jak vlastně to myslíme s Bohem. No, kdyby to tak dělal každý asi v té době a evidentně se dá předpokládat, že nemuseli být jediní a je dost možné, že to bylo důležité, aby to byl právě tak razantní zásah, který jasně řekl prostě takhle ne, takhle jako si nebudeme lhát a nebudeme předstírat před druhýma a Bohem, že něco, když ono ne, tak bylo potřeba udělat ten razantní možná zásah. Protože jinak by klesla vlastně nakonec bázení před Bohem. Kde bychom to byli, že jo? Budeme si tady lhát, povídat si věci tak napůl a takhle, a ten to myslí takhle, a ten to udělal takhle, a tak dobrý, jo? To nikoho nebude za chvíli ani těšit. To, kde je Pán Bůh, že jo? Kde je pravda, kde je Kristus živej mezi náma. A myslím, že podobně to vlastně v téhleté první církvi museli zažívat a museli se tomu bránit, a apoštolové se tomu brání tady. Je zajímavý, že Ananiáš se Safirou museli vidět ty zázraky, museli být u toho, kdy viděli, že tam třeba na někoho padl stín a on byl uzdravený. Jako Bůh může všechno, dnes a teď a tady. Ale řeknu a něco zatajím. Kde se to v nich ztratilo? Jestliže Bůh může takovýhle věci, co pak to neví? Co pak můžu jako apoštolům, skrz který se dějou takovýhle věci, jako říct nepravdu, můžu jim lhát? Ananiáš se Safirou těžko předpokládat, co se v jejich hlavách odehrávali a jaká vlastně byla jejich víra. Proč to vlastně dělali? Že to udělali takhle. Tohle se mohlo určitě šířit dál a dál, mohlo to narůstat, pokud by to lidi dělali, tak opravdu by to mohlo bobtnat a místo, aby to utvrzovalo lidi ve víře a v následování Krista a skutečné víře, tak stejně jako se šíří víra, a ta se šíří, jo? Když někdo opravdu věří, tak to je nakažlivý, tak stejně tak se šíří malověrnost. Když někdo málo věří, nemalověrný je zvyky šíří, je taky nakažlivý. Jak živelná byla církev a její vznik, tak živelně bylo třeba ji korigovat a káznit. A toto jednání se zřejmě šířilo jako mor a bylo třeba jasně zasáhnout. A tak si člověk klade ty otázky nad tím textem, jestli někdy taky nejsme třeba mlčící Petrové. Jo, že by Petr prostě k tomu mlčel. Tušil by to, ale řekl by, no, já si s nima pak promluvím bokem. Ne, nemlčí a řekne to. A člověk si říká, nejsme i my někdy mlčící Petrové, nejsme i my někdy, co to jakoby tak chceme zaretušovat, tak tomu pomoct, ale vlastně tomu ubíráme. Vlastně tomu bereme tu ryzost, ty víry, té opravdovosti. Vlastně z horkých se stávají vlažní. I nám to musí hrozit, to hrozilo v první církvi, i my s tím musíme někde bojovat. Mlčící Petrové, možná mlčení kazatelů k nějakým věcem, možná mlčení starších zboru k některým věcem, nechávat to tak. A tak mít vlastně podíl na ďáblové práci, protože Petr říká Ananiášovi, Satan naplnil tvé srdce. A kdyby to tak nechal, tak by mu dal průchod. Někdy to může být i u nás, v tom, jak mluvíme o tom, kdy máme a nemáme čas a na co ještě můžeme a co už nemůžeme a máme toho hodně a máme tam toho. A někdy je to na místě, někdy je to na místě určitě. Někdy se spokojíme s věcma, už si na ně zvykáme a říkáme si, to je v pořádku, to tak je normální. A na druhou stranu říkáme, dáváme celý život tobě, Kriste, dáváme ti všechno. Je to ve rovnováze, je to v pravdě. A někdy nemáme ani jednou za 14 dní čas na skupinku. Nebo nějakou službu, třeba i drobnou. Je to v rovnováze. Každé to svědomí si musí odpovědět samo. I dneska se dá lhát Bohu. I dneska se dá lhát Bohu. Můžeme to stáhnout i dál na citlivá místa, jako jsou finance a příspěvky do církve. Nebo prostě Bohu, na boží dílo a boží věci. Oni tam prodávali všechno, svoje pole, celý svůj majetek. Byla to první církev. Ano, bylo to zvláštní moment, bylo to zvláštní čas, bylo to výjimečné. Ale zároveň mě ten text prostě volá, říká, je to adekvátní to, co dáváš ty Bohu? Je to přiměřené? Je to to, co Bůh chce, abys mu vrátil, abys mu dal? A kdybychom to úplně dotáhli do konce, neobíráš ho taky o něco? Si člověk klade tu otázku. je zatím slyšet ta horlivost, je zatím slyšet to vydání, je zatím slyšet to, tohle chci, aby mě něco stálo, protože to stojí za všechno. To je u Ananiáše a Safiry, to prostě mělo stát všechno. A my si něco nechali. Nestálo jim to za všechno. A to je problém Ananiáše a Safiry. Pokud chceš následovat Ježíše, musíš složit celý svůj život. Nejenom na oko, nejenom kvůli okolí, nejenom protože něco z toho tak bych měl. Chci mu dát celý svůj život, celé své srdce, celou svou naději, celou svou budoucnost, všechno mu dávám. Nechci si nic nechat. A když říkám, že všechno, tak si zároveň u toho něco nenechávám. Dávám všechno. To je obrovský nárok toho textu na nás. Ananiáš se Safirou jednají tak trochu podle světa. Nakonec tam čteme, že jejich srdce naplnil Satan. O něm čteme, že je vládcem tohoto světa. Jednají tak trochu světsky. Něco řekneme na oko a něco si necháme. To projde. To bude dobrý. Je to rozumný. To není špatný, jo. Tak co kdyby bylo hůř? Přijdou zlý časy. Necháme si ty 2 mega tady na tom FIO. A není tam ta víra v té dané době, která evidentně byla velmi živá a bylo to úplně adekvátní jako odpověď těch lidí, že přišli a všechno vydali, protože všechno vsadili na jednu kartu na Krista. Je to jako, vy jste přišli, já jsem teda nikdy v kasíně nebyl, jo, ale jako kdybyste přišli do kasína, a znáte to z těch filmů, že jak tam někdo hraje prostě a celý večer a teď mu to tam narůstají, ty žetony, má dobrý večer, dobře mu to vychází a teď prostě na závěr nebo tak jako prostě on to strčí tady na tu černou 21, jo, a teď všechno tam dá. A je to tak stejně, prostě vsaďme všechno, co máme, na ten jedno pole, který se jmenuje Ježíš Kristus. Kdybych o všechno přišel, mě to nevadí, já jsem to vsadil na Ježíše Krista. Je tam poměrně přísná reakce, nebo u toho Ananiáše tam jako kdyby bychom mohli říct, klepla ho Pepka, jo? No, prostě to neunesl. Ta reakce, lhal si Bohu a Duchu Svatému, co jsem to provedl, jo, a prostě vás to klepne. Ale u té ženy, tam už je to evidentní, protože říká, slyšíš ty kroky, odnesou i tebe. A složí se a skutečně ji odnesou. Jako slova soudu. Není to přísný trest? Je zajímavý, třeba když se podíváme do 8. kapitoly, tam je Šimon Kouzelník, který si chce koupit vlastně tu schopnost někomu, za někoho, jak apoštolové vložili na někoho ruce, když uvěřil, aby přijal také Ducha Svatého. A mu se to líbí, kouká na to, kouzelník Šimon má rád tyhle čáry, máry, fáry, a si říká, tak to by bylo, to bych taky chtěl takhle vložit ruce a Duch Boží. No a apoštolové mu říkají, buď zatracen, naprosto příkře ho odmítnou. Nicméně říkají mu, odvrať se od své ničemnosti a on pak říká, modlete se za mě. Ale jako rozhodně tam nepadne mrtvej nebo nestíhne ho lepra nebo já nevím, malomocenství, nějaký prostě nevím co. To je docela taková dobrá, jako milosrdná reakce na to. Nebo zajímavý text ve Starém zákoně a to uvádím pro ten opozit k tomu, jak tady příkře a jasně ta reakce byla Božího soudu a smrt a tady jsou příběhy, které tam nejsou takovéhle příkré reakce. Třeba Náman aramejský, který je teda Aramejec a přichází ve Starém zákoně jeden takový příběh, kdy přichází k Elíšovi, má malomocenství a má být ho zbaven toho malomocenství. Elíša skutečně, protože Elíša skrz jeho život ruce se děli neskutečný zázraky moci boží, tak opravdu ho zbaví toho malomocenství a potom tam vlastně probíhá rozhovor mezi Hospodinem a tím Námanem a ten Náman přeslouží svému aramejskému králi, tak říká, já ale musím se jít klanět do toho chrámu toho Rezidíma, nebo jak se jmenoval to božstvo aramejský, a já ho podpírám toho krále, on by tam sám nedošel. A tak já se tam s ním klaním tomu cizímu bohu. A říká to, jakoby, šlo by to, pane Bože, nějak, že bych se klanil tam tomu cizímu bohu. Ne, co? A pán Bůh mu říká, jdi v pokoji. Můžeš se jít klanět i cizímu bohu. Nebo žena cizoložnice, když vzpomeneme na tenhle příběh. Celá staletí se kamenují za cizoložství. Celá staletí se ty ženy, které byly takto lapeny, či muži, tak prostě náležela smrt. A najednou Ježíš řekne, jste někdo bez viny, první hoďte kamenem. Takže to nesmírně jako velkorysé, ty reakce, které něco samozřejmě mají učit, ty posluchače a celé to osazenstvo tam. Ale tady je to velmi příkré. U Ananiáše a Safiry je vidět, že jde o víc než o jednotlivce, ale jde o celou církev. Má to dopad na všechny. A má ten dopad, to je bázeň. Dopadá na ně bázeň. Na celou církev dopadá bázeň. Boží soudy slouží k tomu, aby na lid padla bázeň. Protože my si někdy nedáme říct, že pokud ten soud nepřijde, prostě tu bázeň mít nebudeme. My prostě nebudeme. My víme, ano, my souhlasíme, my vyznáváme, ale prostě my tu bázeň prostě mít nebudeme. Až to zažijeme. Až to zažijeme a pak nemáme slov. A padáme. Jde o nebezpečí zmaření Kristovy oběti. Zmenšení, umenšení. Jsou tady lži, je tady krádež v božím lidu. Je vidět, jak zásadní je lež, jak zásadní je neupřímnost nebo pokrytectví. Vypadat lépe, vypadat lépe, vypadat zbožněji, vypadat dobře mezi křesťany. Jsem dobrý křesťan, ať to ví, ať to vidí. Práce ďábla uvnitř církve. Práce satana uvnitř církve, uvnitř srdce těch, kteří uvěřili v Krista. Tak to bylo od první církve, tak je to i dnes. Je vidět, jak Bůh tohle bere vážně. Jak moc je ceněná a nutná pravda v církvi. Jak je moc důležitý, aby jsme spolu mluvili pravdivě. Jak je moc důležitý, aby jsme v pravdě žili v rodinách, ve výchovách, v manželstvích, v každodenním životě. Misionáři ve východní Africe přirovnávají společenství, kde nechodí lidé vzájemně ve světle, v dobrých a pravdivých vztazích, tak to přirovnávají k domu, kterému chybí strop anebo stěny. To je takový zajímavý úzus. Oni tomu nějak dobře rozumí v té Africe. No prostě dům, který nemá strop, tak když prší nebo když tam skočí nějaký zvíře, prostě když nemá stěny, je to to stejný. Co to je za dům? No to není dům. V tom se nedá žít. Do takového domu nechtějí vstoupit lidé ani Bůh. Církev musí chránit svou bdělost, ryzost a posvěcení. A kdyby Bůh udělal něco podobného dneska v církvi, nevím, neměli bychom pocit, že s takovým Bohem nechceme mít nic společného? Když jsme si řekli, to já nevím, to jako, tak v tomhle sboru já nebudu. Tak oni, že já jsem jim to tak dobře, no tak člověk udělá chybu, jo? A oni, že lžu Bohu a takové věci. No, ale zároveň prostě si člověk musí uvědomit, jestli někdy to nemáme takové laciné, jestli to prostě není všechno takové laciné. Takové levné. Prostě pozbuďte nás, nakrmte nás, mějme dobré vztahy, ale není to pak jako, nestrácí se nějaká ryzost následování Krista, která stojí mně opravdu něco, co je cenného v mém životě jinak? hrozí církvi samozřejmě, jako tenkrát i dneska, že zároveň chci mít vztah s Bohem a zároveň mu do té tváře prostě plivnu. Takový jsme taky lidi. Lež v církvi. Určitě se děje. Aba Filemon, když si takhle šel a uvažoval nad svým životem, říkal si, mám ještě daleko k dokonalosti. A tak šel, tak v těch myšlenkách šel takhle na návsi a viděl tam kluky, jak si hrajou a nějakou hodně živou hru. A tak přišel a tak, co pak synáčci, co pak si hrajete? A kluci říkají, hrajeme, kdo řekne největší lež? No to za nás nebývalo, na to my jsme si nikdy nehráli. A kluci všichni jednohlasně, ty jsi vyhrál, Abba, ty jsi vyhrál. To je největší lež pro ně. Tak možná, že nechceme přiznat někdy, jako, že lež je. Že je součástí i života v církvi, i života v rodinách. A musíme s ní bojovat a musíme s ní příkře bojovat. Lež z očí do očí. Duchovní kontext toho. Tady vidíme, že Satan naplnil srdce. Je to lež Duchu Svatému. Má to dopad na duchovní život, společenství. Má to dopad na konkrétní život. Že tam zemře Ananiáš a Safíru. To není drobnost. Stojíme uprostřed duchovního boje jako církev. Satan, ďábel se snaží rozvrátit církev, rozložit ji zevnitř, nejenom zvenku, ale zevnitř. Jakékoliv zranění, křivda, nepravda, lež, tajnosti, vidění více vlastního prospěchu než celku. Bojujeme duchovní boj. Zbavujme se pohledu po lidsku. Jsme v tom společně. Zbavujme se pohledu po lidsku. Takže kdybych to měl nějak uzavřít, 4 věci, které z toho textu bych rád vypíchnul, tak je pravdivost našich životů. Pravdivost našich životů. Jak žijeme v pravdě? Vůči sobě ve sboru, ale i v rodině, ve zaměstnání, kolik pravdy a kolik lží. Protože i každá naše lež, pokud vyznáváme, že náš život patří Kristu, no tak je taky lež vlastně Bohu. Nebo minimálně je to jakási, jako když Bože mám tě rád a zároveň mu plivnu do tváře. Pravdivost našich životů. Za druhé vzájemné napomínání jako nutnost církve. Vzájemné napomínání jako nutnost života církve. Učme se vzájemně napomenout. Dnešní doba klade velký, velký důraz na tu formu a na tu otevřenost a na tu milostivost a na tu vzájemnou tolerantnost, nevím až co, a na druhou stranu pak si to neřekneme. Takže ať je to v lásce a zájmem a zápasem o druhýho, ale ať to zaznívá, když to má zaznít. Za třetí, duchovní boj je realita života církve. Dnes, tady, každý den. Je to duchovní boj. To není jenom, že tady nějak se rozhodneme nebo že něco uděláme. Je to duchovní boj, je to duchovní zápas. Satan se v tomhle nezměnil. Pořád chce církev potopit, pořád chce pošlapat naši víru, pořád nám vchází do srdce a něco nám tam vkládá. A my to buď přijmeme, nebo to vykopneme. Je to duchovní boj. A za čtvrté, celek a společný prospěch je víc než jednotlivec. A to se pořád opakuje v církvi. Celek a společný prospěch je víc než jednotlivec. Amen.